Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Irġajna inġbarna l-lejla biex inkomplu. Nippreparaw, inħejju lilna nfusna, ħalli verament inkunu ippreparati. Għal-miġja, għal-ġrajja, li ġraġġa u għabetlem. Eju narfu nuqqasijiet tagħna u lill-mulej nitolbu maħfra. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqatsa Marija li hija Virġni, il-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Nitolbu kwa Alla li tista kollox biex aħna li jilna ħafna jimtaqla u jimjasra bil-madma ta' dnub naqillu il-ħelsin bit-tweli ġdijt ta' ibnek li qegħdin nistennew. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għar-ruħ Monsinjur Giuseppi Zerafa.
Inqajjem lil David Rimija ġusta. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Araw, qatt jasal żmien oraklu tal-mulej. Meta nqajjem lil David Rimija ġusta. Li saltan ta' sultan. U jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmien u Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur u dan hu l-isem li se jaħlu il-mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem oraklu tal-mulej meta ma jgħidux iżjed daqs kemm hu ħaj il-mulej li tella lulit Iżrael. Mill-lar tal-Eġittu. Imma, daqs kemm hu ħaj il-mulej li tella u ħareġ in-niser ta' dar Iżrael mill-lar ta' tramuntana u mill-lar tiegħek kollha li fihom xorridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu fartom. Il-kelma tal-mulej. Għas-sarb responsorjali ngħidu tħaddar fihmu l-ġustizzja u s-slim. O Alla, għati l-Sultan il-ħaq tijek, il-ġustizja tijek lil-bien il-Sultan, biex jiġġudika l-poplu tijek bil-ġustizja u bil-ħaq l-imskejk nejn tijek. Nejdu? Għaxu jihles l-fqij li sejjaħlu u l-imsejken li mandux min jennu. Iħen għad-dajef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin salva, nejdu? Ħaddar fin imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek għal dejje ismu msebbaħ timtela l-art kollha b'sebħu ammen ngħidu. Inqumu bil-wieqfa. Xej tad-dar ta' Iżrael li tajt il-liġi lil Mosè fuq is-Sinaj. Ejja, ifdina bil-qawwa ta' drijek.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. It-tnissil ta' Ġesù il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu fl-imkien, saret hom bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġa Giuseppi, li kien raġel ġust, ma riedx biex andara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibhom, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lik Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben u inti ssemmih Ġesù għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u issemmih u jsemmuħ Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla Mana. Giuseppi, meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħan lil-martu għandu. Il-kelmam tal-mulej.
Illum ukoll għandna ir-rigali tal-ħam.
Il-ġurnata għal dawk li rawa ġibit ilna f'moħħna l-istampa li rajna fuq il-kompjuter jew ma rajnijiex forsi ħarbet ilna għaġġieli taħrab lilna wkoll indumu mantellewa. Rajnija l-istampa hemm bżonn narawha u miżjetta. Jiena hawnhekk għandi stampa ma nistax noqgħod indur biha ħafna. X'għandna hawnhekk ħanara jarawiex. It-tħabbira tal-Anġlu u x'hemm fl-istampa, x'hemm fl-istampa iżjed barra l-Madonna u l-Anġlu hemm dawk it-tnejn ukoll x'qed jagħmlu għidli. Ir-rigal ta' tfal m'hemm rigal li tagħolna Alla stess għaw ktieb hawnhekk il-Bibja, il-kelma t'Alla. Taraw il-ktieb issa ħampoġġuh mar-rigali. Ir-rigal tal-lum hija propju il-kelma t'Alla illi aħna nixtiequ illi tkun f'kull dar u tkun f'kull dar mhux bħala ktieb biex iżejjen l-iskaffa imma biex tkun f'moħħna u f'qalbna. Il-kelma t'Alla. Issa Fader Joe ikompli jaqsam magħna x'i trid tkun u kif trid tkun għalina il-kelma t'Alla.
Il-lejla kif kont dieħel il-Knisja kien hemm xi ħadd qal li ħadd tgħidilna storja. Jien naħseb li inta l-istorja intoġbot. Anka l-anzjani jħobbu l-istejjer. Iva, ħa ngħidilkom storja. Jien ngħidilkom il-verità ma tantx hemm minnha, imma hija vera. Tfal smajtu bil-post ir-Russja jew Russia. Post kbir jagħmel ħafna silġ mhux bħal Malta. U dawn ilu ftit kellhom il-kap tal-pajjiż ħanejdu hekk, mhux ħanejdilkom minnu ħalli ma toqgħodux ittaqlu moħħkom. U dan ħareġ liġi. Għal minnhom il-quddiem, għal minn għandu Bibja, dak il-ktieb li qallilna l-Arċupriet li qiegħed fuq ir-rigal hemmhekk, għal dak irrid jinġabar. Ma tistax tibqa' Bibja ġoddar. Għax min jinqabad li fid-dar tiegħu hemm il-Bibja jispiċċa ħażin. U kulħadd beda jieħu l-Bibja tiegħu u l-Bibja bdew ipoġġuha ġo kamra u kulħadd jixħet il-Bibja tiegħu f'din il-kamra f'temna. U din il-kamra mtliet bil-Bibja u inalqet x'ħin xin il-kap tal-pajjiż ħaseb li kien ġabar il-Bibja kollha inalqet. U għadda żmien u din il-kamra qatt ma reġgħet infetħet. baqgħet maluqa. U tela gvern ġdid tal-pajjiż. U dan fettillu joħroġ liġi għal ħan niftaħ dik il-kamra għal min irid jista' jmur jieħu bibja minnhom, ktieb minnhom. U kien hemm immar. Imma kien hemm ukoll kotba oħra bibja li baqgħu ġol kamra ħadd ma ġie għalihom. U ħareġ liġi għat-tfal il-kbar iż-żgħaża għalilhom ejjew ħalli tqasmu l-bibja. Minn m'għandux ġod-dar qasmulu l-bibja taw il-bibja. U inħallaskom. U kien hemm wieħed minn dawn iż-żgħaża ma kienx hemm hemm falla. Imma meta kien żgħir kien sema li n-nanna tiegħu tkellmu fuq Alla. U dan mar biex jaqla l-flus x'in ikun qiegħed iqassam il-kotba. U bdew iqassmu. U l-istorja tgħid li darba minnhom waqgħet bibja fl-art. U dan fetaħa, ġietu l-kurzita u fetaħa. Tafu x'issib? Mhux x'istampa, imma jsib l-isem tan-nanna tiegħu. Temnuha? Kienet mejta u ftakar f'dak il-mument qal min jaf kemm in-nanna kienet tgħidli biex jiena nikkonverti. Ma nibqax ngħix ħajja nbiet minn Alla. Għal dan huwa l-mulej Ġesu li jrid iridni nbiddel ħajti. Permezz tal-bibja li waqgħet fl-art. Eżist tfal anke l-kbar. Il-mulej jkellimna. Jekk aħna nqalbu ftit il-kelma tal-Alla l-bibja. Għanna l-istorja ta' Samuel fl-Antik Testament. Hemm Alla jkellem lil Mosè. Hemm ħafna anke fil-Ġdid Testament. U Alla llum ukoll ikellimna. Ikellem lil kull wieħed waħda minna. Ikellimna b'mod partikolari kull darba li aħna niġu hawn u nissemgħu il-kelma ta' Alla. U meta nissemgħu il-kelma ta' Alla aħna x'ngħidu b'mod partikolari fil-Vanġelu? Tifħir lilek Krist. Ara kemm iħobna l-mulej. Il-mulej ma baqax x'imkien moħbi barra li qiegħed magħna fl-Ewkaristija fit-Tabernaklu. Imma qiegħed ukoll preżenti fil-kelma tiegħu. Kull darba li tinqara biċċa mill-kelma ta' Alla, żgur li l-mulej jixtieq ikellimna. Ma rridu noqogħdu attenti tafu x'tfal. Rridu niftħu id-dnejna beraħ miftuħin ħalli nisimgħu x'irid jgħidilna l-mulej. Ma rridux niġu hawn il-Knisja u l-muħtana joqgħod idur sejjer nagħmel x'in noħroġ mill-Knisja. Il-moħħ tiegħi anke tal-kbar, il-moħħ tiegħi jrid ikun ikkonċentrat f'dak li jkun qiegħed jiġri. Jien meta kont Scotland kienet tolqotni ħafna l-imġiba tan-nies. Tarhom deħlin il-Knisja, forsi anke Father Joe jista' jgħid li qiegħed ngħid il-verità b'dik il-ġabra. jiqodu attenti biex jissimgħu l-kelma ta' Alla. U forsi jien u jent moħħi imtajjer. Imma ma nistgħux nieqfu fuqek biss. Il-Knisja wkoll tatna l-opportunità li nistgħu naqraw il-kelma ta' Alla. Li nistgħu nżommuha ġodjar tagħna bħalma qalilna l-Arċipriet. Ftit tal-ħinilu. U jien il-lejla sejjer nagħtikom ftit homework. Alla volja l-iskola magħluqa l-lejla ma jien ħantikom il-homework. Il-lejla jew għadeż is-tfal. Ejdu lill-mami jew lid-dedi. Ejdu lhom fejn hi l-bibja tagħna. Fid-djar tagħna hemm ħafna affarijiet, inkwadri, statwi, portieri, linef. Imma hemm bibja. Il-gazzetti naqraw mill-bidu sal-aħħar. U nerġgħu naraw min qiegħed ħid il-verità u nkunu nafu. Imma l-kelma tal-Alla qegħdin naqrawha. Qegħdin aktar niskopru min huwa Ġesu għalina. Dik hija l-kelma tal-Alla. Min huwa Ġesu għalina. Il-bxara it-tajba. U nixtieq li min m'għandux bibja d-dar jagħmel mezz li jkollu bibja. Jien darba kont mistieden għand familja f'Għawdex u bqajt impressjonat mhux b'dak li rajġu d-dar dak ma nagħtix kasu. Imma l-iktar ħaġa li laqtitni ħdejn il-bib ta' barra mill-bib il-ġewwa, tafu x'kien hemm. Kien hemm il-bibja bix-xema mixewla. U ġiet nil-kurzita. Staqsejt għaliex għandkom din il-bibja hawnhekk. Qaluli biex il-kelma tal-Alla iddawwalna meta nkunu hawn ġewwa u anke meta nkunu hawn barra tkompli tagħtina l-għajnuna. Għaliex aħna nużawha naqraw minnha. Kemm jien u int qegħdin ngħaddu ħafna ħin fuq il-Facebook, fuq l-internet, inqalbu minn hemm għall-ieħor. U qegħdin insibuha bit-tqila biex nitolbu. Qegħdin insibuha bit-tqila biex niġu l-quddisa għax għandna l-iskuża tal-COVID. U qegħdin insibuha bit-tqila biex naqraw il-kelma tal-Alla. Imbagħad għandna ħin għal kollox. Għandna ħin biex noqogħdu mpallaw, nissindikaw fuq dak u fuq l-ieħor, qiegħed nitkellem għal kbar. Ħbib tiegħi jew inpoġġu saqajna mal-art, jien magħkom. U inħallu l-wissa għal kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna. Jien il-lejla m'iniex nissuġġerixxi li taqraw il-bibja minn tarfa l-ieħor, imma l-menu li nqalbu fija, li nkunu nafu xem fija, ħalli ma nifmux, għax aħna xi kultant biex niġġustifikaw li nanfusna ngħidu u dik tal-qassisin jaqraw l-qassisin. Irridu naqraw biex naraw Alla kif kellem lill-poplu tal-Antik Testament, kif kellem lill-poplu tal-Ġdid Testament anke lill-Omna Marija meta bat il-messaġġier tiegħu l-Anġlu Gabriel u kif ukoll il-Mulej jkellem lilna. Jalla dan il-homework li tajtkom tagħmluh u ġennuhom lill-mami u lill-dedi tafux. Ejdu l-om għanna bibja jekk m'għandniex il-bibja ma tiswix ħafna flus, ġalluhom jixtru waħda. Ħalli li forsi erba tiegħi oħra jkun hawn min jagħmel għalija jgħidlix mort għamilt. F'temna imma importanti ħbib tiegħi. Il-kelma tagħna tkun ġewwa djarna. Ikun hemm faħħar Ġesu Kristu.
Noħdu bil-qiegħda, nibqgħu bil-qiegħda, nitolbu lill-Mulej jagħtina dik l-imħabba speċjali għall-kelma tiegħu, illum din tkun il-talba tagħna lill-Mulej. Ħalli inissel fina imħabba akbar għall-kelma tiegħu u kif qalilna Fader Joe. Nagħmlu l-ħila tagħna li jkollna l-bibja u bibja ħajja fid-dar. Dal-aħħar laqda biblika reġgħet ħarġet il-ħames edizzjoni tal-Bibja bil-Malti qiegħda l-bejħ anke fi ħwienet f'Għawdex. Ma nistax noqgħod insemmi. Imma tajjeb li jkollna fid-djar tagħna, speċjalment fil-familji li għandhom it-tfal qed jitfarfru għal griżma adolexxenti għax għandna bżonn li nkunu familjari tagħha. Għandna bżonn li nimmaturaw f'dak li għandu x'jaqsam mal-fidi tagħna. Nitol grazzja lill-Mulej fis-skiet u noffrulu kull impenn tagħna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. F'ġieħ ismek Mulej se nofrulek is-sagrifiċċju biex naqelu l-grazzja tiegħek li jkun jistqilna sehem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħelesnilna mill-mewt.
Sidna Gesù Cristo, li jiex wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq. Nizzuħħaj l-mulej għalla tana. Sewa u xira tassew. Mulej missir għaddi salla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tana li dejjem kullimkien irroddu lek ħajr. Li luħabru il-profeti kolla fi xandir taħħom. L-on virġni stennitu bl-akbar ozza. Ġuħanna ħabru b'tifir meta orob u riħ meta wasal. U ijiet jatina li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelit tiegħu biex jisibna nisru nitolbu u nitħednew fit-tifir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet u mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Smawit u l-art, imbija bil-glorja tija, u sanna.
Sanna flora ta' smawit, imbirek minġej, ġisem u lej, u sanna flora ta' smawit.
Addis ta' sawint mulej, intilajn ta' kol dusija. Għaddess għalek nitolbu dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħall-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalġi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan u għal-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' lejjem. Id-dem li jixxerre tal-ikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Għabru l-mewtijek u lejn.
Mxan rrubu l-ferġin għamint jek, mistennu.
Tannew samatiġik il-glorjum.
Għalek kħahna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U roddu lek ħajra għax oġbok til-għana un qoddimek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddej tiegħek Monsinjur Giuseppe Zerafa. U fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbu katilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni mqatshom Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħum infaħruk u insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bejn talla s-salvazzjoni tagħna missierna li inti f'isma wied. Tiġi saltnatik, ikun li tritin kif is-sema igra fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru li l-minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġri. Eħlisna nitolbuk mulej minn kulleni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa li jimidnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja, s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħet l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħares lejn dumbitna. Iżdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek qed hija s-sliem u l-aqda li inti trid fiha inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħinna. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħidnu bit ta' dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna lill-ikla tal-ħaruf, mulej. Il-ġisem ta' Kristu. Grazzi, Signor Alla, Wahfili, Signor Alla. Nitolbu. Nahzbu molej fuq it-tibatijek, f'nofs it-tempju tijek, biex nitħejjew kif jixra għal-festa solenni li ġejja tal-feddejtana Ġesu Kristu li jgħix u saltan għal-dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Imbirku lill-mulej, inroddu ħajr il-lan.
Verbum Dei, caro factum est. Il verb tallan sarb nidem, u ammar fostna. Klim tanta aziz. Li San George prekan, jishtiqna l-inkunu devoti taħum. Emġe u adakilar ta' Betlem, Ekkem miktub. Awnek twilet liben ta' allam. Din il-kelma ta' allam tista' titwilet f'ħajti namilan ħajja u prezenti kull darban li jew nismaħħa u nħallija taħdem fija jew naqra. Jew nimmedita mulej Ġesu. Għatina dan il-għaġġ għal-kelma tiegħek. Ħalli ssaħħaħ il-familji tagħna, issaħħaħ ir-raħal tagħna u fuq kollox, kif qalilna Fader Joe, tikkonvertina, tibdilna għat-tajjeb kollha kemm aħna.
Nitolbu għal-benefatturi ta' din il-Knisja ħajjin u mejtin. Issirna li nfissmawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema iqra fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imberkin fost in-nisa mbira kif rot għal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Wis-Santu. Għatijom u mulej il-Misriħ ta' dejjem. Jistriħu fil-paċi.
nitolbu. O Allah, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejti ngħid tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek Alla, birek l-issem imqaddis tiegħu, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-issem ta' Ġesu, birek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu, imbirek għall-kbir Malla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorjus taħa fis-sema. Birek l-issem ta' Marija Virgin Uomo. Imbirek San Giuseppe Parus Kastismu taħħa. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kolla tiegħu.
Ħalem dawk.